Уфада яшәүче танылган татар рәссамы Вагыш Шәйхетдинов бу көннәрдә бик күп котлаулар кабул итә. Аңа Башкортстанның атказанган рәссамы дигән мактаулы исем бирелде. Башкортстан рәссамнар берлеге агзасы Вагыш Шәйхетдинов 1980-нче еллардан ук күмәк күргәзмәләрдә катнаша. Русияның төрле шәһәрләрендә оештырылган шәхси күргәзмәләре инде дистәдән артып киткән. Вагыш әфенде сынлы сәнгатьнең һәр бер жанрында да осталыгын чарлый һәм югары үрләр яулый. Аның соңгы вакытта гына иҗат ителгән картиналары арасында да яңа гына эшләнеп беткән портретлар да, искиткеч матур табигать күренешләре сурәтләре дә, балкышлы натюрмортлар да, сюжетлы жанрлы сурәтләр дә бар. Шул ук портретларын гына алсаң да, гаҗәеп осталык белән язылганын күрәсең. Әбит портретлар эшләү җиңелеш түгел. Аны һәр рәсемдә булдыра да алмый. Булашып караса да җиренә җиткерә алмаска мөмкин. Ә Вагыш әфенди исә портретларны куеп кына куя. Ә инде аның пумаласыннан чыккан табигать күренешләре исең акылың китеп карап торырлык. Портретларны һәм табигать күренешләрен язганда иң мөһиме нәрсә дигән сорауга рәссам иң мөһиме күңелең белән тую, кешеләрне дә табигать күренешләрендә ди Вагыш әфенди.
Портрет язганда иң беренче барыбыз да беләбез бит инде кешенең күзе аның көзгесе дип әйтәләр. Шуның өчен иң башта аның белән уртак тел табарга кирәк. Күзенә карап кешенең әгәр дә карап төшергәндә булса, все-таки сөйләшергә була нидер турында. Уртак тел табып шулай эшлисең инде и яхшырак чыга. Әгәр дә фотографиядан әйткәндә барыбер аның кем икәнен белеп, характерын электрик алып дейік енді ішлейсің. Әгер де ұртақ тіл табалсаң, ол кісі білен. Әгер де оның қылықлары, сондай, сеніңе яғымлы деп әйтек, сондай кісі болса, істеу жеңілірек бола. Ә бұла қойбір шоқыны, мені бар ма еш, сирек бола. Ну, соңынан білесің ол кісінің кім екен, сөрегештін, сізесің, ә бұл кісі білен, мен бұлай да бәлкі ұртақ тіл табалмаған болар едім дейік.
Ижатығызда зур урынны табигать күренешләре, сурәтләре, пейзажлар да алып тора. Ә менә аларны эшләгәндә ничегрәк, нәрсәгә күбрәк игътибар итәсез?
Пейзажны эшләгәндә беренчедән тик кенә торып чыгып китмисең дип, сирәк була студент кебек просто пейзажа занимали дип чыгу. Барыбы син алдан әзерләнеп, шул табигать күренешен алдан күрегрәк барасың, әзер булып. Шул кеше кебек язган, кешеме язган кебек ул, ул табигать үзе дә бит җанлы ул. Яфрак белән яфрак сөйләшкәнен сизгән сизсәң, менә инде әйтик, урман фәлән язганда, әйбәтрәк чыга, җырлап та җибәрәсең, күңел тула. Барыбер шул табигатьнең эченә кереп, шул табигатьнең күреп, аның характерын белгәчтең, яхшырак чыга.
Вагыш Шәйхетдинов әлеге көндә дә күп әсәрләр яза. Алар арасында атаклы балет биюшесе Рудольф Нуриев язмышын чагылдыручы зур күләмле картина да бар. Хәзер рәссам чираттагы шәхси күргәзмәсенә яңа эшләрен туплый.
Уфадан Фәнис Фәтхине тыңладык.